Vi setter i gang. Så vi, det her er da, bare så det helt sikkert, dette er da fysikk og kjemi. For, og nå i år er det vel bare andreklassinger som skal ha det faget også. Siste ordinære gang som det kurset her kjøres. Fra våren igjen så er det helt nytt fysikk og kjemi fag for de som begynner på nyingeniørutdanninga i høst. Så det blir en, det driver vi å jobbe med nå for tiden, uten at det har så mye med det å gjøre, men vi jobber intenst med å forberede det faget nå i høst for å få det opp og gå. Og det skal bli spennende for de som tar det, men dere er altså siste kull da, som gjennomfører et gammelt og velprøvd opplegg, får vi si. Det har vi kjørt gjennom mange år, så det har vi ganske god oversikt over. Ok, vi er i gang, og som jeg nevnte sist, det er en sammensatt forsamling, alle mulige studieprogram, alle mulige typer fysikkbakgrunner. Noen har hatt en, på den ene enden av skalaen, så er det noen som har tatt en veldig light variant av fysikk 1. Noen av dere har forkurs, som er litt sånn midt i mellom fysikk 1 og fysikk 2, og noen av dere har jo også fysikk 2. Og noen har kanskje jobbet ganske mye med det faget også. Særlig til å begynne med, så vil jo dette faget oppleves litt forskjellig, da, avhengig av hvor mye bakgrunn du har fra før. Men det er fysikk 1 som er opptaksgrunnlaget, så vi baserer oss på det, og tar det derfra. Tar det fra fysikk 1-nivå og oppover. Derfor har vi begynt med å introdusere basiskonsepta. Newtons lover er vi i gang med, skal fortsette med i dag. Da. Så forrige gang så snakket vi om Newtons andre og første lov i den rekkefølgen. Og vi skal i dag innom Newtons tredje lov og liksom komplettere det bildet og begynne å se litt på bruken av Newtons lover. Hele neste uke velger vi faktisk å bruke igjen, ikke på nye teorikonsepter, men på en ganske mange eksempler på anvendelser av Newtons lover. Fordi det er så sentralt, og det er en god del. Det er ikke liksom bare formuleringen av de lovene her, men det er hvordan vi bruker det her i praksis, altså i så mye praksis vi kan gjøre i et teoretisk fag som det her. Det vil si altså å bruke på rene oppgaver. Og det er en god del ting som en rett og slett må håndtere sånn rent teknisk for å få anvendt i praksis, da, i rene praksis. Så derfor bruker vi faktisk to hele uker da på Newtons lover til å begynne med semesteret. Så et lite sånn intermesso i dag, før vi begynner å gå videre med Newtons lover, det er litt om forskjellen på masse og tyngde. For det er en klassisk forskjell som ikke brått alle får med seg umiddelbart, så vi skal bruke litt, noen minutter på å si litt om hva det er, likheten mellom masse og tyngde, og helt vesentlige forskjeller. Så vi vet at hvis du tenker at vi har en person som står på et underlag, si for eksempel en badevekt eller noe, så måla det her. Det blir veldig mye fyrstikk mennesker altså fra min side. Det er en grunn til at jeg studerte fysikk og teknologi og ikke ble sånn kreativ utøvende kunstner, så det vil dere se. Så jeg skal holde meg til veldig skjematiske figurer. Det tror jeg er best for alle parter. Så her er det en person da, som står på en badevekt, eller et underlag, det er ikke så innmari viktig akkurat nå. Tyngdekraften, som jeg snakket om og nevnte på i går, det er altså en størrelse G-vektor, som vi vet er masse ganger tyngdeakselerasjonen. Og der har vi allerede, i det lille uttrykket her, så har vi allerede essensen i det som er forskjellen på masse og tyngde. Altså, masse er en, altså det er noe, en skalar størrelse, altså en ikke-vektorstørrelse, altså en fysisk størrelse med benevning, men ikke med noe som har med retning å gjøre. Og det er en helt grunnleggende egenskap av materie. Så Hver en av dere, og meg selv inkludert, har jo en konkret masse her og nå, som vi kan I prinsippet måle veldig, veldig nøyaktig, som en direkte konsekvens av antall atomer og hva slags sammensetning av atomer kroppen består av. Så om vi her, eller om vi hadde flyttet oss ut I verdensrommet, eller hvor som helst I universet, så massen, vår egen masse, eksakt den samme. Det en helt universell størrelse. Det en helt grunnleggende egenskap til materie. Men tyngde, det en kraft. Og det en kraft som kun vil virke hvis du har et tyngdefelt I nærheten. Altså, sånn som vi har nå, helt opplagt et tyngdefelt, derfor vi... Jeg står her I ro nå, og dere sitter. Det fordi at det en tyngdekraft fra jordas tyngdefelt som trekker deg inn, drar deg, prøver å dra deg inn mot sentrum av jorda, faktisk. Og så det noe under, en, alle opplever da, en normal kraft fra det sitt underlaget, som gjør at dere holder deg I ro. Så det en kraft som virker oppover. Men tyngde altså en kraft, og den vil være helt avhengig av styrken på tyngdefeltet. Så den avhengig av om vi ved jorda, om vi på månen, eller om vi en eller annen plass ute I verdensrommet. Den varierer kontinuerlig, helt avhengig av styrken på tyngdefeltet. Og hvis det ikke noe tyngdefelt, så det heller ingen tyngdekraft. Men massen vil fremdeles være det. Du vil fremdeles ha en masse. Så det altså en helt vesentlig forskjell mellom de to størrelsene her. Og den såpass viktig at vi velger å skrive det, putte det ned på papir også, sånn at vi har det helt klart for oss. Det altså en masse en grunnleggende egenskap av materie. Mens tyngde, det altså en kraft som virker på en masse I et tyngdefelt. Men du må ha, på en annen side, så må du ha masse for at det skal virke en tyngdekraft. Så du, hvis du har noe som befinner seg I et tyngdefelt, som ikke har masse, så vil det ikke virke en tyngdekraft. Så det må være masse til stede for at det skal virke en tyngdekraft også. Og det faktisk en litt en annen egenskap av masse enn den her treghetsegenskapen som jeg snakket om på mandagen. Altså ut fra Newtons annen lov så vet vi at summen av krefter masse ganger akselerasjon. Og da argumenterte jeg for at masse noe, det en egenskap, det materie som også som beskriver et legemets skal vi si, ja, et legemets motstand mot å bli akselerert. Altså en stor masse, så vil du få en mindre akselerasjon enn for en mindre masse, hvis du har en og samme kraft. Ja, spørsmål? Ja? Ja. Så spørsmålet I en heisoppgave, hvis det spørsmål om mye en person veier, og vei, normalt sett, når du snakker om vekt, så det en tyngdekraft, altså det tyngdekraften. Det sånn som normalt jeg vil ha formulert det. Ja. Så den egenskapen til masse som gjør at den motsetter akselerasjon, det har egentlig ingenting med den egenskapen at masse også kobler med et tyngdefelt, det vil si altså at et tyngdefelt virker på en masse med en kraft. De to egenskapene ikke de samme. For treghetsegenskapen til massen, den vil du ha uansett om du befinner deg I det tomme rom uten et tyngdefelt I det hele tatt. Så de to egenskapene egentlig forskjellige. Og sånn sett, I prinsippet, så det helt opplagt at du kan tallfeste rommet med samme størrelsen av massen. Men det noe så som sagt, det skal vi ikke bry oss noe om. de är lika alltså. Alltså den treghetsmassen och tyngdemassen det är vi ser på det som en och samma massa, men det är två olika egenskaper ved massa som gör att A blir påverkad I ett tyngdefält, B motsätter sig och blir accelererad. De två sakerna har egentligen inte något med varandra att göra utgångspunkter. Men det är två grundläggande egenskaper ved massa, de två viktigaste. Och det håller för oss att veta. Det var det jag tänkte skulle säga si om massa och tyngd förlåt mig. Kommer in om det många gånger I löpet av ämnet. Så lite grann om Newtons tredje lov. Det är också repetition för de allra flesta av er och inte andra lov men tredje lov. Alla dere har ju varit borti de här lovene bra för. Så det här blir att repetera ett koncept som dere som då kanske sitter ända lite bättre. Vi ska bruka lite tid på att se på hur vi brukar det här I praxis för det med Newtons tredje lov och vi ska strax se att det har med krafter och motkrafter att göra. Där är det också traditionellt ganska mycket förvirring I en studentmasse. Om vad som är krafter och vad som är motkrafter. Så det här må en hålla tunga lite rätt I munnen och kan säga vara lite nöje på koncepten. Så det ska jag pröva vara. Så Newtons tredje lov, det har med växelvirkning mellan flera legemer att göra. Så vi ska se på det enklaste tillfället av flera legemer, två. Så helt schematiskt då tänker vi oss att vi har ett legeme A eller en masse A och ett annat legeme B. Väldigt schematiskt men illustrerat med två prickar. Och så tänker vi oss att vi tar utgångspunkt I att vi antar att legeme A virker på legeme B med en kraft. Den kan vi tegne inn sånn. Så vi antar her at det virker en kraft F-vektor. Så bare skriver jeg her nedi, som en indeks A på B. For å være veldig tydelig på hva som opphavet til kraften og hva den virker på. Så kraften virker på B, og det legeme A som skaper den kraften på en eller annen måte. Det ikke farlig nå hva som opphavet til den kraften eksakt. Vi bare tenker at sånn det. Det Newton da innså, det var at I alle tilfeller, helt generelt, alle steder I universet, på alle skalaer, jeg vet ikke om han innså akkurat det, for det han måtte forholde seg til det som han hadde med den skalaen som vi kunne operere med her. På 1500-1600-tallet var det dårlig med mikroskoper og den type teknologi og utstyr som vi har, så han visste jo ikke hva som foregikk på mikronivå. Han ante ikke at det eksisterte atomer heller, forresten. Men det noe sånn. Han måtte jo anta det her den nyheten her av loven sin da, på vår normale skala men den viser seg å være gyldig helt inn til det aller minste helt inne på atomnivå og subatomnivå så det jo ganske og det er ikke opplagt at det skal være sånn men den fungerer overalt men det uansett Newton innså var at hvis du har et legeme A og et legeme B og legeme A virker på legeme B med en kraft så vil alltid legeme B virke tilbake på legeme A med en kraft. Det det første. Hvis A virker på B med en kraft, så vil B vil gjøre motstand og slå tilbake. Altid. Så det punkt, det Newtons tredje lov, punkt A. A virker på B, virker B på A. Punkt B I Newtons tredje lov at de to kreftene I absolutt verdi like store. Så den kraften B virker tilbake på A igjen med, den like stor. Og punkt C, det at retningen til kraften fra B på A nøyaktig motsatt av kraften fra A på B. Altså de to vektorer piler som peker I eksakt motsatt retning. Så sånn rent skjematisk og illustrasjonsmessig så vil det kunne tegnes på den måten der. At det virker en kraft F-vektor også fra B på A på den måten der. Og de tre punkten altså Newtons tredje lov A, B og C, de kan formuleres I en enkelt ligning eller et enkelt uttrykk ved å bruke vektorer og si at F-vektor B på A lik F-vektor A på B. Men for å få retningen på kraften helt riktig, så må vi putte på et minus for den foran. Sånn. Der Newtons tredje lov formulert som bare en ett vektoruttrykk. Og da får du med alle de tre punktene, da, eller de tre essensielle punktene I Newtons tredje lov. Og igjen da, det så viktig at vi velger å vil skrive det opp også I tekst, sånn at vi har det på både matematisk og med tekst. Så dersom et legeme A virker på et legeme B med en kraft, da virker legeme B på legeme A med en like stor kraft. Bare motsatt rettet. Og dette her altså det som også kalles for kraft-mot-kraft-loven. Det utrolig viktig da å innse at de to kreftene, de såkalte kraft-mot-kraft-para, de virker på forskjellige legemer. Så den ene jo fra opphavet til den ene kraften A, men den angriper I B. Og den andre kraften har sitt opphav I B, men angriper på A. Så de angriper på forskjellige legemer. Du vil aldri ha et kraft-mot-kraft-par som angriper på samme legeme. Da det ikke en kraft-mot-kraft I henhold til Newtons tredje lov. Og der... Jeg bare sier det. Det er veldig viktig å få med seg når du skal stå med en oppgave og du har en hel haug med krefter du skal prøve å få tegnet opp og analysert, så ha det I bakhuet. De vil virke på hver sine legemer. Vi skal gjøre en første illustrasjon med å tegne opp en tilsvarende figur som den skjematiske I stad, men med en person på et eller annet underlag. Men nå skal vi tenke oss at det her faktisk en badevekt. Så bare en første illustrasjon av Newtons tredje lov og hva som krefter og hva som motkrefter. Så, eksempel. Person på en badevekt. Så her igjen da, står det en figur med beina planta på noe som vi nå kan tenke oss en badevekt, litt overdimensionert, men det får noe så være. Litt kort I beina var nå, men det får også så være. Så der står det en figur da, og så første vi må gjøre når vi skal analysere en problemstilling ved hjelp av Newtons lover å finne ut hvilke krefter virker. Og nå skal vi se på hvilke krefter som virker på personen, og hvilke krefter virker imellom personen og badevekta. Og vi skal relatere det her til hva som leses av faktisk på denne vekta. Altså den vektmåling av det vi kaller for, ja, vi ofte litt sloppy, altså, når vi sier vekt. Så leser vi, det en måling av en kraft. Vekt en kraftmåling. Det at du leser av på en vekt jo ikke, det litt sært hvis du hadde kjøpt en badevekt og du fikk en måling I Newton. Det tror jeg du ville synes var litt spesielt. Det står noe I kilo. Så den badevekta oversetter jo det til kilo på et vis. Men det en kraftmåling I bunn og grunn. Så vi skal se, hva er det som egentlig måles på vekta? Hva slags kraft det som måles på vekta? Det Er det massen til personen som egentlig måles? Og det får vi jo håpe i en normal situasjon. Men det ikke alltid det sånn. I hvert fall ikke hvis den vekta settes i bevegelse. Det skal vi straks skal kikke på det etterpå. Men nå står personen og vekta i ro. Men hva er det som egentlig måles? Vi får inn med kreftene da. Vi vet at alltid vil det virke en tyngdekraft. Så personen her har en masse lille m, tenker vi oss. Det den massen vi ideelt sett skal prøve å måle da, på vekta. Så vet vi at det vil virke en normal kraft fra vekta på personen. Jeg bare tegner den litt her med en liten prikk. Oi, sånn, sorry. Jeg kan til og med tegne meg en litt annen farge. Normalkraften, jeg bare drar den ut her, sånn at jeg ikke får alle kreftene i oppover langs den personen. Så normalkraften jeg tegner med rødt her, og så tegner jeg en prikk. Det indikerer at den angriper på personen, selv om den og står med beina litt spredd der, så, men det her er, den angriper på personen, i kontaktpunktet mellom beina og vekta. Så det der er jo normalkraften. Og nå er det som vises på en sånn vekt, det får faktisk ikke vært det er ikke tyngdekraften direkte som måles. Det kan det ikke være. Fordi at tyngdekraften angriper i personen, mens vekta må jo, det som gjør at du måler noe på en vekt, er at det er noe som presser ned på vekta. Det må jo være en kraft som virker på vekta du måler, eller sånn må det være. Tyngdekraften virker på personen. Så det er jo tyngdekraften, den du er interessert i å måle, men den måler, kan du ikke måle direkte. Er det normalkraften da, som en måler? Nei, det er heller ikke den. For normalkraften angriper også i personen. Det er en kraft fra vekta på personen. Så den er heller ikke den du måler. Men da skal vi ha første resonemanget med Newtons tredje lov her. Da skal vi tenke litt nøyere på hva vi sier når vi snakker om normalkrafta. Normalkrafta, det er en kraft fra vekta på personen og som peker oppover. Da sier Newtons tredje lov at da finnes det en motkraft til den normalkraften som virker fra personen på vekta og som peker i motsatt retning. Så Newtons tredje lov sier at det finnes en kraft F her, som angriper på vekta, som jeg tegner med blått nå. Så bare trekker jeg den litt ut for å få den bortover sånn, for ikke å få den akkurat over tyngdekraften, og som peker nedover. Og den kraften der, det er motkraften til en vektor. Altså det jeg har resonert meg fram til, at det må være en motkraft, altså motkraften til normalkraften. Fordi at normalkraften er kraften fra vekta på personen, virker oppover. Newtons tredje lov sier, da vil det virke en kraft fra personen på vekta, som peker i motsatt retning, altså rett nedover. Og det er den kraften som vekta måler. Det er den kraften som presser vekta nedover, og som registreres i kraftmåleren i vekta. Så du ser der, gå igjennom tre. Det er egentlig tyngden på personen vi ønsker å måle, og så er det via en helt, så er det en tredje kraft. Det kan høres helt trivielt ut, men akkurat det eksempelet får med noe av essensen i hva som er kraft og krefter og motkrefter. Så derfor jeg bruker litt tid på det. Bare skriv opp her, den kraften F-vektor, i en holdt en uten tredje lov, så er det minus N, og det der er altså motkraften. Til normalkraften. Og så får vi se da om, ja ok, det er den, men hvor stor er den da? Måler den egentlig det vi er ute etter? Ja, da må vi bruke Newtons andre lov også, for å kunne si noe om hvor store de kreftene er. Så vi får sette opp Newtons andre lov da for personen her. Newton sa han lov for personen. Og Newtons lover, vet, altså det en vektorlov, og så snakket jeg forrige gang på at det, når, det vi skal gjøre I praksis å se på Newtons annen lov langs, altså vi skal alltid definere noen aksesystemer, og hvis vi vil se på Newtons annen lov I en, langs en x-akse for seg og en y-akse for seg. Og av og til så trenger vi ikke å bruke begge aksene. Og det tilfellet her så gjør vi ikke det, fordi at her peker alle kreftene I en retning. Så her holder det at vi ser på kreftene I vertikal retning, for det ikke noen krefter I horisontal retning. Alt vesentlig skjer I vertikal retning I det tilfellet her. Så da ser vi bare på den. Men vi må alltid ha en koordinatakse, og da definerer vi en y-retning. Vi kan kalle det for hva som helst, men det normale å Og jeg vil veldig ofte kalle det y da når det I vertikal retning, og x hvis det I horisontal retning. Men ikke alltid. Hvis du har et skråplan, så kan vi ha skrå x-akser og ikke vertikale y-akser. Men normalen I hvert fall x og y, horisontal og vertikal. Så da det summen av krefter I y-retning da, som vi må se på. Og de vet vi når alt I ro, så må summen av krefter være null I y-retning. Så sigma f... Så putter jeg da på en sånn indeks y for å si at det I y-retning. Det jo, vi kan jo skrive opp Newtons annen lov generelt I utgangspunktet. Det jo m ganger, altså massen ganger akselerasjon I y-retning. Men når alt I ro, så akselerasjonen null, så da vet vi at høyresiden null. Vi som står I ro, så har det null akselerasjon. Så det vil da si at normalkraften som peker I positiv y-retning, minus mg, det fordi at tyngdekraften peker til negativ y, så dens komponent langs y negativ, når vi har definert y positiv oppover. Og det her null, det sier høyre siden. Og da får vi det som vi kan forvente, nemlig at normalkraften lik tyngdekraften. Altså størrelsen på normalkraften lik tyngdekraften. Så det... men vi må egentlig spørre Newton da, Newton 2, for å få... For å være sikker på det. Og så kan vi ta det her inn I Newtons tredje lov at for å kunne si noe om hvor stor F Så Newtons tredje lov. Ja, den sier jo at kraften F som den som vekta vil registrere Det jo da definert, altså må jeg bare si at F størrelsen av absoluttverdien av F-vektor, lengden av F-vektor. Og Newton sier jo også at de her da, I og med at de krefter og motkrefter, så de like store. Det vil si at størrelsen av F-vektor den samme som størrelsen av normalkraften, som jeg har kalt for N, og den lik mg. Så dermed, ved å kombinere Newtons annen og Newtons tredje lov, så får vi det forventet svaret, nemlig at størrelsen på kraften F, som den som vekta måler, lik tyngdekraften. Men det altså via Newtons annen lov, og via Newtons tredje lov, og vi går fra et system til et annet, at vi kommer dit. Så, tilsynelatende helt trivielt, men ikke så trivielt når det kommer til stykket. Og det altså ikke hverken F eller hverken F eller N normalkraft har noe med motkraft til tyngden å gjøre I det hele tatt. Selv om det den vi egentlig da måler på. F og N motkrefter, kraft motkraftpar. Tyngden ikke det. Så hva da motkraften til tyngdekraften da? Newton sier at det vil alltid finnes kraft motkraftpar. Så hva motkraften til tyngdekraften? Forslag var N. Det ikke det. Altså jeg spør ikke om størrelsen på den. Jeg spør om hvor den fysisk eksisterer. Hva den virker på eventuelt. Ja. Forslaget sentrum av jorda og motsatt rette, og det helt riktig. Altså tyngdekraften, og da kan du tenke, hva tyngdekraften på en person, deg eller meg? Jo, tyngdekraften den kraften, altså det en kraft fra tyngdefeltet fra jorda, men hva det som skaper den kraften? Jo, det jo jorda. Det jo, jorda har en svær masse som vi står oppå. Det det som skaper tyngdefeltet, så kraften på deg og meg, så tyngdekraften på deg og meg en kraft fra jorda på oss. Og da sier Newton, aha, hvis jorda virker på oss med en kraft, da virker vi tilbake på jorda med en kraft som like stor og motsatt retta. Og den kan du, og den vil i praksis angripe i sentrum, altså i det som kalles massesenteret, sentrum av jorda. Så det kan du, ikke sikkert du går og tenker på det i det daglige, men realiteten at hele tiden, kontinuerlig, så går du og trekker på sentrum av jorda med en tyngdekraft som like stor som den som jorda trekker på deg med, altså som lik din masse ganger G. Og det en realitet. Så det, hvert enkelt menneske på jorda driver og trekker på jorda og jordas sentrum. Nå det noenlunde jevnt fordelt rundt omkring, altså summen av de kreftene kanskje noe som opphever hverandre sånn cirka. Vi forstyrrer ikke jordas bane ved normal aktivitet. Men hvis vi hadde bestemt oss for, eller alle i Kina eller i India, kanskje alle i Kina og India som omtrent samme delen av kloden, bestemt seg for å hoppe samtidig, så ville det vært nok til å forstyrre jordbanen litt. Og så ville den gå tilbake når de landet. Men det ville være tilstrekkelig til å flytte litt på banen til jorda. Faktum. Ok. Vi skal gå litt videre med det samme eksempelet, men vi skal nå gjøre det litt mer spennstig. Vi skal la en person stå på badevekt, men nå skal vi få den badevekten og personen i bevegelse og se hva som egentlig da skjer. Det det som skjer når du går inn i en heis. Og da har du kanskje opplevd at når du går inn i en heis, særlig hvis det litt futter i en heisen, så vil du oppleve at det når den heisen drar i gang, så kjenner du på noe, og når den bremser opp, så kjenner du på noe, og så videre. Det skjer et eller annet. Og det har med, skal vi se nå, at det har med at normalkraften fra underlaget vil variere. Og vi skal se at det vil faktisk gjøre seg utslag hvis du hadde stått på en av sjelden du plasserer det på en badevekt når du går inn i en heis, men hvis du hadde gjort det, så kunne du, og heisen har bra nok akselerasjon, så vil du kunne registrere forskjeller i det du måler av vekt. Så du vil kunne bli lettere og tyngre, eventuelt, avhengig av hvordan heisen beveger seg. Det skal vi straks se på. Så, fremdeles, person står på en badevekt inne i en heis. Heisen akselerert. Hva viser badevekta? Og vi skal se på litt forskjellige scenarier av type bevegelse inne i heisen. Men vi tar utgangspunkt i at vi igjen har en figur som står pent og pyntelig og rolig på et underlag, som vi sier en vekt. Men nå det her altså plassert inne i en heis, så vi har et nord... Oi, sånn. Det ble litt skakt, den heisen der, men det illustrerer at den inne i et rom som kan bevege seg, sånn at bevegelsen og kan akselerere, sånn at badevekta og personen helt avhengig av den eksterne akselerasjonen. Da. Igjen det bevegelse opp og ned vi snakker, så de kreftene vi skal jobbe med, de peker alle i y-retning. Og da har vi, som før, en tyngdekraft nedover. Det en normalkraft på personen. Og så det den kraften F-vektor som, som er motkraften til N, som den vi måler. Så tenker oss nå at vi har en, kanskje en voksen mann her, som, som har en masse på 80 kilo. Og ingenting har endret seg, altså uavhengig om personen akselerert eller ikke, så det ikke noe som, det kommer ikke noe flere krefter. De kreftene som vil være annerledes her, jo kraften fra heisen på badevekta nedanfra. Men den, den måler du ikke, den kraften, den, den, ikke, den måles ikke på, vekta. Vekta, altså badevekt er sånn at den merker, den måler krafta som, trykker vekta nedover ovanfra. Direkte kontakt, for at kontaktkraften på det øverste, den øverste biten, øverste overflata på vekta. Det den som, er kraftmålinga. Så det ikke flere krefter som angriper personen, og så, vi har ikke introdusert noe annet enn dette her. På personen og i kontaktpunktet mellom personen og vekta. Så det de samme kreftene, og Newtons tredje lov gjelder fremdeles, så F-vektor minus N-vektor, og størrelsen på kraften F det samme som normalkraften. Sånn må det fremdeles være. Så, men når, heisen har akselerert, da, må vi ta hensyn til nettopp det. Vi, fremdeles så det Newtons annen lov vi må se på. Vi har ikke noe, valg. Så det som realiteten her at summen av krefter i Y-retning på personen, den vi ser på nå, i første omgang, det fremdeles normalkraften oppover, minus mg nedover. Og den nå ikke lik null generelt lenger, men den må være m ganger akselerasjonen i Y-retning. Det var, skrev vi opp sånn sett i stad, men da forlangte vi at akselerasjonen var null. Nå har vi, åpner vi for at den ikke trenger å være null lenger. Det vil da si at normalkraften blir jo da lik mg pluss m ganger ay. Og det kan vi slå sammen til m, altså parentes g pluss akselerasjonen i retning. Og det størrelsen på den som bestemmer da størrelsen på F, for den blir akkurat den samme. Og det den som, gir oss vektmålinga, som gir oss massemålinga da på, vekta. Så da tar vi for oss, vi skal se på tre forskjellige scenarier. Og vi begynner med det aller enkleste, nemlig at vi, varmer opp med å ta samme tilfelle som i stad, nemlig at akselerasjonen null. Ja, da da må normalkraften være lik mg, og det også lik F. Og det badevekta viser, den kalibrert sånn at den måler kraften, og så deler den på g, som ca. 9,8 meter per sekund i an. Det gjør den internt. Og så gir den ut et svar i kilo. For den antar at det tyngdekraften som den måler. Så den måler noe i newton, og for å få noe i kilo, så må den da dele på g. Så den gjør det internt. Måler en kraft, deler på g, og så gir den ut et svar i kilo. Så det badevekta viser han. Det F deler på G. Altså det størrelsen på kraften F som man måler. Så deler den på, G. Og det jo da N deler på G. Som i tilfellet her MG deler på G. Som lik M. Som det en ønsker å måle. Det vil si 80 kilo. Det var som sagt, det var oppvarminga. Men hva skjer da når vi ikke har en heis som i ro eller beveger seg med konstant hastighet? Da skal vi se at denne størrelsen her vil absolutt endre på seg. Men det fortsetter vi med i neste time. Da får vi fortsette på eksempelet med en person som står på en badevekt inn I en heis, der heisen I prinsippet kan være akselerert. Og bare for å repetere kjapt det som vi som liksom punchline her med med hele oppgaven her. Hva det som vises på vekta? Og da det den kraften F, det den som kraften fra personen på vekta, den som utgjør vektmålinga og kalibreringa internt I den jo at den måler en kraft I Newton og så deler den på G som en antar 9,8. Badevekta har heller ingen mulighet for å vite hvor I all verden I universet den så smart den ikke. Men de som har laget den tenker at den skal fungere på jordas overflate, så vi kalibrerer den med G lik 9,8. Så den deler på 9,8, måler en kraft I Newton, deler på 9,8 og gir ut et svar, og så gir ut et tall da I kilo. Så den deler på G. Så Fn, kraften F, det den som deles på G, den alltid lik N, ut fra Newtons tredje lov. Så har vi sett at N her generelt massen til personen ganger summen av tyngde og akselerasjon G og akselerasjonen som heisen har. Og når da enkleste tilfelle at heisen I ro eller beveger seg med konstant hastighet, null akselerasjon, da måler altså badevekta den riktige massen til personen, som 80 kilo I det tilfellet. Så la oss ta for oss et par andre scenarier som ikke sånn. Så scenariet B at akselerasjonen at heisen har akselerert oppover med en akselerasjon 1 meter per sekund I 1,0. Altså en positiv akselerasjon, heisen, det noe du typisk får når heisen tar ut og står nede en etasje I første etasje, og heisen drar I gang og skal oppover. Da vil du vel heisen ha en positiv akselerasjon oppover. Det kan være et sånt scenario. Da for å finner vi hva som måles, så må vi regne ut normalkraften først. Da. Og den alltid G pluss akselerasjonen I y-retning ganger M. Så den 80 kilo ganger, og så skal jeg si bare 9,8 for enkelhets skyld. Du kan bruke 9,81, det kommer vi til å bruke av og til også. Men 9,8 tilnærmet riktig. Pluss 1,0, og vi skriver pluss 1,0 fordi at det en positiv akselerasjon I oppoverretning, og det begge to meter per sekund I annen. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 864. Vekta viser og den viser F deler på G, som det samme som N deler på G, som da 864 newton, deler på 9,8 meter per sekund I annen, og det cirka 88 kilo. Så heisen tror at du har blitt tyngre når du akselererer oppover. Den har altså ingen mulighet for å merke at heisen faktisk I akselerasjon. Den tror at massen har endret seg. Så den mistolker, den tror at det som har med noe som oppleves som en økt masse på grunn av akselerasjonen, det tror den har noe med en statisk masse å gjøre, altså en såkalt treg masse, det at du har puttet mer materie på. Og måler da en større masse. Men det konsistent med det du opplever. Når du står en hei som drar I gang oppover, så kjennes det som du blir presset ned på mot gulvet. Du blir ikke presset mer ned mot gulvet, forresten. Tyngdekraften den samme uansett. Så det som presser deg ned mot gulvet alltid det samme. Det du kjenner at normalkraften øker. Og det du opplever som å bli presset nedover, det større kraft fra underlaget, det det du kjenner. Og det reflekterer seg da I den økte målingen der. Jeg må en liten parentes, det har ikke noe med pensum her å gjøre, men akkurat den her, det at vekta blir lurt, den tror at den tror at den økte kraften det på grunn av en økt masse, altså mer atomer, altså at den har puttet på seg mer atomer enn tatt på seg en sekk eller noe. Det tror vekta. Men så har det med akselerasjon å gjøre, at du akselerert i, altså at rett og slett heisen akselerert. Det prinsippet der, om at det vanskelig å skille på en måte masse som har med økt statisk masse, eller at noe akselerert, det innså ikke Newton, det innså Einstein. Flere hundre år etter Newton. Og han sa at det ingen fundamental forskjell på en masse, altså en tyngdekraft, opplevd tyngdekraft, eller det å være i et akselerert system. Det var det helt grunnleggende prinsippet for Einstein, og han begynte å gjøre noen utregninger, og det han endte opp med det var det som kalles for Einsteins generelle relativitetsteori. Så den generelle relativitetsteorien til Einstein er basert på det helt fundamentale konseptet her. At det er umulig å måle en forskjell. Altså du kan ikke måle en forskjell på om du er et akselerert system, eller om det er en tyngdekraft som virker nedover på det. Det var en parentes. Men det er... Og konsekvensen av det prinsippet der, det konseptet, at de må være like, det gir såpass banebrytende konklusjoner som at rommet ikke bare er rett, rommet krummer seg når du har masse og energi i rommet og sånt. Sånn at lys ikke går egentlig i rett linje, det følger kurver som er basert på at hele rommet krummer seg. Det er en ganske kompleks teori, men det er basert på akkurat det her. Og det viser jo at det er faktisk sant, altså. Einsteins generelle relativitetsteori tror alle på den dag i dag, selv om det over 100 år siden den ble etablert. Det var bare en liten digresjon. Det er sånn som du må leve med når du har litt gærne fysikere som står og underviser sånne ting, men noen av oss synes at sånne ting er litt morsomt. Ok, et siste scenarie, det er at helsen er akselerert nedover, minus 1 meter per sekund igjen. Det vil du oppnå typisk hvis heisen er i bevegelse oppover med en viss hastighet, og så begynner du å bremse ned for å stoppe i en etasje. Da vil du ha en negativ akselerasjon. Altså du har en hastighet oppover som minker, du har en negativ akselerasjon. Akselerasjonen peker altså nedover. Negativ. Og hva skjer da? Da får vi... Utregningen er akkurat den samme. Det eneste som endrer seg er jo størrelsen på akselerasjonen. Så vi kan putte inn i akkurat samme utregning. Så n er lik m ganger g pluss ay. Så det blir 80 kilo. Ganger 9,8. Men da blir det minus 1,0 meter. Sånn, meter per sekund i annen. Trekker utenfor parentes, fordi den er felles for begge to der. Og det der er ca. 704 newton, hvis jeg har trykt inn riktig på kalkulatoren. Og igjen, hva er det vekta viser? Vekta kan ikke noe annet enn å tro at den er i ro, og at den befinner seg på jordas overflate. Så den tar fremdeles kraften F, som den måler, deler på G, som er lik normalkraften, deler på G, som da er 704 newton, deler på 9,8 meter per sekund i an, og det her er lik, eller tilnærmet lik, 72 kilo. Så når heisen bremser ned i retning oppover, da, så vil vekta tro at du har blitt lettere. Og det er faktisk den opplevelsen du vil ha hvis det er en heis som bremser ned litt kjapt i oppoverretning. Du vil føle liksom at du føler deg lettere. Igjen så er det ikke det at du blir lettere, det er det at normalkraften minker. Så du får mindre normalkraft fra underlaget, og det opplever du som et mindre press fra gulvet. Så det er normalkraften en hele tiden føler på. Så du sitter i en bil som kjører litt kjapt i en sving, og du føler at du blir presset utover, så er det ikke det du egentlig kjenner. Du kjenner normalkraften fra siden på, eller på døra på bilen, som trykker deg innover. Det er det som er realiteten. Men det liksom vi opplever det motsatt enn det det egentlig Og det har med det å gjøre at vi da det har en parentes, det at vi da i et system som som vi akselerert, og da opplever vi ting annerledes enn når vi ikke akselerert. Det kortversjonen på det svaret. På versjonen. Ok, vi skal gå litt videre og se på litt mer bruk av Newtons tredje lov, og litt mer analyse, litt mer bruk av Newtons annen lov, og vi skal se på flere krefter og litt sammensatte systemer, bare for å få litt og litt øvelse, begynne å øve oss litt mer på å se på litt mer komplekse systemer, som vi må ikke bare kan håndtere som ett system, men som vi må dele opp i flere delsystemer for å få gjort analysen ordentlig. Så dette her litt, nå det ikke mer, altså det ikke noe ny, det ikke Newtons fjerde lov, nå skal vi bruke det vi nå har begynt å lære oss, men vi skal det med å klare å analysere en litt sånn kompleks, et komplekst eksempel eller oppgave, og tegne inn krefter og finne ut, holder det med ett system, eller med i flere delsystemer og så videre, det en helt vesentlig ferdighet når du skal, for å få til å regne ordentlige oppgaver. Så det her det veldig relevant for oppgaveregning og problemløsning generelt innenfor mekanikk. Så, og det som blir tema nå i de neste to eksemplene, det har med snordrag og klosser som henger i snorer. Så drag i snorer. Vi skal begynne med et enkelt eksempel først, og så skal vi se på et litt mer sammensatt et straks etterpå. Så snordrag og forskjellige varianter blir tema nå resten av denne timen her. Vi tar for oss et eksempel som vi har sett på helt overfladisk allerede, hvis vi får i gang. Så bare en enkelt kloss som henger i et opphengningspunkt på en bjelke eller et tak eller noe, så vi har en snor som henger rett ned, og så har vi festet en kloss med en viss masse. Og på den klossen her virker det to krefter. Det tyngdekraften nedover. Og så det kraften fra snora som holder klossen oppe, da, som vi snakket om sist. Den angriper i klossen og peker rett oppover langs snoras lengderetning. Og vi kaller den for T. Det en vanlig symbol for snordrag. T-vektor. Også på grunn av at veldig mye av litteraturen på det området er engelsk, og T er første bokstaven i tension, som det engelske, amerikanske uttrykket for snordrag. Så tension har med en kraft som formidles via en snor eller et tau. Så, hvor stort er snordraget? Altså, hvor stor er kraften? Størrelsen på T-vektor. Og det ikke så innmari vanskelig å finne ut i det tilfellet her. Massen her, nå aner jeg ikke noen tallverdier i det eksempelet, men det massen antas som kjent på det klossen her. Så, og det snordraget vi ute etter, det størrelsen, det T som altså størrelsen på T-vektor, absoluttverdien av T-vektor, størrelsen på kraften, hvor stor kraft som formidles av den snora. Så, vi har to krefter. Vi skal se på Newtons annen lov langs, altså vi bruker den på komponentform såkalt, langs x- og y-retningen hver for seg. Igjen da, så har vi kun krefter i vertikal retning, så vi trenger ikke å, vi kan godt tegne en x-akse, men det ikke så vesentlig, for det ikke noen krefter langs x, og det er ikke noe interessant som skjer i horisontal retning. Alt interessant skjer i vertikal retning, så da tenker jeg liksom implicit at jeg har en y-akse som jeg har liksom puttet inn rent matematisk som et hjelpeverktøy da, til å regne. Og da, Newtons annen lov gjelder jo langs enhver akse. Så summen av krefter i y-retning må være lik masse ganger akselerasjon i y-retning. Det vil alltid være riktig. Så jeg kan alltid henvende meg til Newton når jeg hvis jeg usikker på hvordan jeg skal jobbe og løse en oppgave. Jeg kan alltid prøve å bruke Newton. Det så lett å få til I praksis, men det noe helt annet. Men det vil alltid være riktig. Så vi kan alltid bruke det. Summen av krefter I retning, det snordraget T som peker I oppoverretning. Altså nå det summen av krefter på klossen vi snakker om. Nå det klossen som liksom det systemet vi snakker om. Som jeg kan, sånt, kan illustrere det med å tegne et sånn stippel av rødt rundt. Det her det det som mitt system. Og da kan jeg knytte et par kommentarer til det før vi går videre. Jeg tror vi stopper midt I en setning her. Altså, når jeg kan, det alltid viktig å identifisere hva systemet jeg ser på, fordi at når du da bruker Newtons annen lov, eller Newtons lov på det systemet, så det sånn at summen av krefter, som jeg skal putte inn på venstre siden av Newtons annen lov, det summen av krefter som eksternt for systemet. Altså det summen av yttre krefter. Det det som vi må bruke på Newtons annen lov. Altså, det de som viktige. Og yttre krefter her tyngdekraften, den opplagt yttre. Altså, yttre krefter betyr jo krefter som et opphav utenfor systemet. Og nå, hvis jeg tenker at nå klossen, det liksom min, det mitt system, det den jeg skal prøve å analysere og lage krefter som virker på, så yttre krefter det som ikke har opphav I klossen selv. Og da det to krefter. Det ganske opplagt I det tilfellet her, at det tyngdekraften har et opphav eksternt fra klossen, og snordraget har sitt opphav fra snora. Det en kraft fra snora på klossen, så det yttre kraft for klossen sin del. Så summen av yttre krefter da T, og så det, kan jeg gå over til svart, minus mg, fordi at tyngdekraften peker I negativ retning, så tyngdekraftens komponent langs y negativ, den minus mg. Da sier jeg at m positiv, altså massen alltid positiv, og g også en positiv størrelse, den pluss 9,8 meter per sekund. Ja. G, når jeg skriver g, så den alltid definert som som pluss, altså en positiv størrelse. Derfor jeg putter minus denne foran der. Og da det sånn at høyre sida da m ganger akselerasjon I y-retning, og da den akselerasjonen da akselerasjonen til mitt system. Så summen av yttre krefter til det som jeg har definert som mitt system, lik massen ganger akselerasjonen til systemet. Og det da klossens akselerasjon I det tilfellet her. Og som når ting I ro, så jo den null. Så da blir høyre siden null når jeg forlanger at her skal klossen være I ro. Det en likevektssituasjon. Det den jeg studerer. Så da får jeg på en måte det opplagte svaret ut av det her, nemlig at snordraget T lik mg. Så snordraget, drag I snora må være like stor som tyngdekraften på klossen. På en måte helt, det noe du egentlig kunne skrive opp direkte. Men det en analyse som ligger bak. Og på de enkleste systemene så det liksom, kan du på en måte skrive det opp. Men når du begynner å gjøre det mer komplisert, som vi straks skal gjøre, det ikke verre enn å putte på en annen kloss under, som vi straks skal gjøre, før enn du må holde tunga mer rett I munnen. Og være litt nøye på hva det som systemer. Hva mitt system? Og det som så flott at du har full frihet til å definere hva som ditt delsystem du ser på. Du kan se på gjøre det komplisert, og se at ja, men alt, hvis jeg har fire klosser og en trinser og alt, jeg kan si at ja, systemet mitt hele greia. Det har du lov til å gjøre. Og da det alltid sånn at summen av eksterne yttre krefter på det systemet massen ganger akselerasjonen til systemet. Og da kan du spørre, ja, hva akselerasjonen til systemet da, hvis du har flere ting som beveger seg internt? Da det ikke så opplagt å vite det lenger. Men det, og det å foregripe litt, vi skal komme mer innom det senere. Men du kan alltid gjøre det. Det bare at du får da kanskje veldig lite informasjon om det som skjer internt. Hvis du egentlig ute etter å finne ut hva skjer mellom de forskjellige klossene internt I systemet, hvis du har snorer imellom. Du får ikke noe informasjon om det hvis du definerer et veldig stort system. Hvis du skal ha det, så må du inn og definere mindre delsystemer for å få identifisert de her kreftene. Så det her en treningssak, altså. Og du må bruke litt, altså det litt ordentlig analyse du må bruke, selv om problemstillingen til synlaten ser helt trivial ut, kan gjøre. Men det er ikke alltid så opplagt, og det ikke alltid opplagt gjør det her riktig. Så tenk nøye og grundig og seriøst gjennom det hver eneste gang du gjør denne her analysen. Så neste eksempel to snorer. Det en ørliten generalisering. Det litt mer enn sist, men det drar på seg plutselig litt flere krefter som vi må holde styr på. Så igjen da, bjelke, snor som festet i den, ned til en kloss med masse som nå kaller for M1, for nå skal vi ikke bare ha en kloss, vi skal ha en til under, så vi fester en ny tråd, snor i klossen her, i den øverste klossen, og så hekter vi på en annen kloss med en annen masse M1 og M2. Jeg antar at massene her er kjente. Det er ikke noe vi skal finne ut. Vi skal bruke de massene her til å kunne si noe om hva er snordragene. Det er størrelsen på snordraget her som er problemet. Så, hvilke krefter virker på de to klossene, og på hvilke krefter er det vi opererer med nå? Ja, vi kan alltid tegne inn tyngdekraften M1G, som peker på kloss 1. Vi har en tyngdekraft M2G. Nå skal jeg prøve å være konsekvent med å bruke blå farger på det som gjelder på den nederste klossen. Og så har vi også på kloss 1 så har vi snordraget som angriper i øverst i klossen T1 vektor. Nå kaller jeg den for T1, for nå er det to snorer der. Og så har jeg tilsvarende så har jeg jo et drag i nederste snora som angriper øverst på kloss 2. T2 er altså kraften på kloss 2 fra snora. Peker oppover. Så tyngdekreftene er alltid der. Snordraget T1 og T2, de må være der. Men vi har det er også en tredje kraft som eller en tredje, en femte kraft som virker internt i systemet som har betydning. Og det er at den øverste klossen, den merker ikke bare snora, altså tyngdekraften påvirker den selvfølgelig, kraften fra øverste snora som holder den oppe, det merker den jo også. Men den merker også at den nå bærer på en kloss under. Så den kjenner også at det er et drag fra snora under. Så vi har et tredje snordrag da, som vi kan tegne her, når grønn prikk angriper i klossen. Den bare trekker litt ut for å synliggjøre den, men den peker nedover og er en T3-vektor. Så kraften fra den nederste snora på den øverste klossen, den prøver å dra klossen i nedoverretning. Den prøver i hvert fall ikke å løfte den opp, den vil heller prøve å dra den ned. Så her er det egentlig tre forskjellige krefter vi må finne ut av. Og så kunne vi nå i prinsippet sagt at vi kunne ha definert de to klossene som ett system. Det kunne vi gjort. Det har jeg fint frihet til å gjøre. Kunne tegne en rød, og jeg gjør ikke det nå, for jeg for å, ikke for å drukne figuren alt for mye. Jeg kunne tatt en rød stippla linje rundt begge de to klossene, og sagt at de to klossene og snora imellom de to, det et system. Og summen av krefter, summen av yttre krefter på det systemet, må være lik masse ganger akselerasjon, som null, så summen av yttre krefter skal være lik null. Og da kan vi finne ut en, vi kan finne ut en del av det. Det bare at yttre krefter på det felles systemet av de to klossene, hva det? Hvilke krefter yttre for det totale systemet? Ja? Tyngdekraften på begge klosser, og T1 foreslås der, og det helt riktig. Det helt riktig. Det det som yttre krefter på det systemet. Og det vil faktisk gi oss et svar på hvor stor T1 Det vil gjøre. Men problemet da at vi ser ut etter, ja, hva med T2 og T3? Hvor stor de? Det, jeg får ikke noe svar på det. Fordi at de kreftene internt i systemet, de to klossene og den midterste snora. Så jeg får ingen informasjon om det. Så det hjelper meg ikke for hvis jeg også vil finne ut hvor store de snordrag Så derfor det mer fornuftig å se på, dele opp i mindre delsystemer. For det kan jeg kan alltid gjøre det. Så vi velger her å se på de to klossene som to forskjellige systemer, og så setter vi opp Newtons annen lov for begge de systemene hver for seg. Det fremdeles sånn at summen av yttre krefter må være lik masse gang akselerasjon, som lik null. Summen av yttre krefter må være null på begge klossene. Og da, hvis hver av klossene delsystemer, da blir plutselig alle snordrag eksterne krefter. Hvis vi sier at den midterste snora ikke med i noen av de systemene, da blir det yttre krefter. Dermed blir det, så kommer de inn da, i Newtons lover. Det sånne vurderinger du må gjøre når du sitter med en sånn oppgave. Så her sier jeg at dette jeg bare lager en tall 1 og en ring og sier at dette med et system 1. Og den andre klossen her mitt system 2. Og da kan jeg bare se på ett av dem først, og da, ok, jeg velger å se på system 1 først. Da tar jeg bare en kolon. Summen av yttre krefter, sigma f yttre i y-retning. Hva de? Jo, det T1 som peker i, og da, igjen, da har jeg glemt å skrive opp y-aksen her, men nå definerer jeg igjen y-aksen med positiv retning oppover. Her. Så, og det, jeg kunne valgt positiv retning nedover, da har jeg ikke noe. Men jeg velger nå oppover. T1 peker i positiv y, så den virker. Minus M1G, som tyngdekraften som peker nedover. Minus T3. For T3 peker også nedover. Det her lik. De skal være lik null. Fordi at systemet i ro. Og der, da må jeg bare stoppe opp inntil videre, fordi at jeg har, jeg antar at så massen kjent, M1 kjent, men T1 og T3 ukjente. Så jeg har en ligning med to ukjente, det klarer jeg ikke å løse. Jeg må ha mer informasjon for å få løst den ligningen. Jeg må få på en eller annen måte mer informasjon om T3. Så da får jeg bare la den stå inntil videre, så får jeg se om Newtons annen lov for det andre systemet, om det hjelper med noe mer. Trender det sånn at summen av krefter, summen av eksterne krefter i y-retning må være lik null. Og hva de på system 2? Jo, det snordraget T2 som peker oppover. Og så det minus M2G, fordi tyngdekraften peker også nedover for system 2. Og der har vi heldigvis ikke flere. Der er det ikke noe andre. Det bare snordraget og tyngdekraften. De til sammen skal være lik null, for alt i ro. Så det her likevekt og statisk og fint. Men det gir meg da at faktisk snordraget T2 massen til den nederste klossen ganger G. Det helt faktisk den kraften som virker fra snora på kloss 2 helt uavhengig av massen til den klossen som henger over. Det har ingenting å si. Så det var fint. Da klarte jeg å finne kraften på kloss 2 fra snora. Men den sier meg egentlig I forløpig ingenting om hva T3 Da skal vi bruke litt tid på det her resonemanget. Vi skal komme frem til en konklusjon som vi kommer til å bruke veldig mye. Men den vi må bruke et resonemang for å komme frem til det. Hvis vi nå ser på nederste snora. Nederste snora I ro. Jeg skal ikke skrive opp Newtons annen lov for den. Nå skal vi ta litt sånn kjapt muntlig. Skal vi se om vi klarer å henge med. Summen av ytre krefter på den nederste snora må være lik null. Og så tenker vi oss at den snora lett. Snorer alltid lette I det kurset her. Det vil si I praksis null masse. Så hvis det ikke sånn, så vil det være helt spesielt oppgitt. I farten så kom jeg på en eksamensoppgave av det jeg har gitt siste 10-12 årene, som involverte en snor som hadde masse. Men da gikk hele oppgaven ut på å se på snordrag I en snor med masse. Så da var det veldig spesifikt gitt I oppgaven. Så det er et unntak, men da det helt opplagt gitt I oppgaven at det skal være sånn. Normalt sett snorer lette, vil si at de har null masse. Vi kan neglisjere tyngdekraft på snorer. Så det betyr at summen av ytre krefter på den nederste snora må være lik null. Hva ytre krefter på den nederste snora? T3 sies det, og jeg sier ja og nei. På T3, sånn som jeg har skrivet der, det en kraft den angriper I klossen. Det ikke en kraft på snora. Så T3 så det I utgangspunktet ikke riktig, men jo, det også riktig. Hvorfor det riktig? Hvem som svarte på det? Kan du forklare hvorfor du hadde rett allikevel? Skal jeg hjelpe deg litt på vei. T3 kraften på den øverste klossen fra den nederste snora. Da sier Newtons tredje lov at da finnes det en kraft fra den øverste klossen på den nederste snora som like stor og som peker I motsatt retning. Så ja, og den må så den T3 I størrelse. Det helt riktig, så du hadde rett. Men den da her den angriper I snora her og den kan du skrive den der minus T3 vektor. Det Newtons tredje lov. Så ja, du hadde rett. Men det på grunn av kraft-mot-kraft-loven. Ok. Og hva det? Finnes det flere? Så dermed finnes det en kraft da, fra den øverste klossen på den nederste snora. Den ytre for snora, så det riktig. Det finnes en til også. Og hvis noen da sier T2, så sier jeg også ja og nei. Av helt samme argument. T2... Den virker ikke på, sånn som jeg tegner den der, virker på nederste klossen, så den virker ikke på snora. Men så det altså, T2 kraften fra den nederste snora på den nederste klossen. Newtons tredje lov sier, da finnes det en motkraft som virker fra den nederste klossen på den nederste snora, som like stor, men som peker I motsatt retning. Så da... Den betyr at det finnes en kraft her som minus T2-vektor. Så de to røde nå, det krefter fra klossene på snora. De to røde de eksterne kreftene på snora, så lenge jeg neglisjerer massen. Så jeg ser at tyngdekraften på snora den ser vi bort fra. Og hva sier det bildet her nå? Her har vi... Ok. Det finnes to eksterne krefter på den nederste snora, og de like store som T2 og T3, men I og med at snoret I ro, hva kan jeg si om størrelsen på de to kreftene I forhold til hverandre? Ja? De like store, sies det. Ja, for summen av de to må være null. Ergo så de begge de to røde pilene, de like lange. Så det vil si at de har samme størrelse. Og så sier Newtons tredje lov at, at den blå T2 og den røde T2, de også like lange. Og den grønne T3 og den røde T3 like lange. Ergo den blå T2 og den grønne T3, de pilene like lange. Altså de to kreftene like, de samme I størrelse. Men de ikke kraft motkraftbar. Altså det her en... Vi må liksom gjennom det å analysere den her nederste snora for å finne ut at sånn det. Konklusjonen at snordraget I lett snor, det det samme overalt I snora. Og det forplanter seg gjennom hele snora. Det det vi skal bruke. Det kommer vi til å bruke masse. I det, at snordraget på begge ender av snor den samme så lenge snora lett. Det kommer vi til å bruke ganske så mye. Men det her resonemanget bak hvorfor det sånn. Og snora må altså være lett for at det skal være altså neglisjerbar masse, neglisjerbar tyngdekraft på snora for at det skal være riktig. Jeg bruker litt tid på det. Altså det et tilsynelatende helt banalt eksempel. Så må du bruke ganske så mye logikk og kløkt for å virkelig analysere problemet ordentlig. Og så får vi noen konklusjoner som tilsynelatende opplagte, men de ikke det allikevel. Men så gjør vi ikke den analysen hver gang. Når vi, så fancy det ikke med snorer at vi gjør den analysen hver gang. Men vi gjør det en gang, jeg har gjort det nå, og så bruker vi det videre fremover. Det som hele, det som som hjelper oss her, da, det at T3 lik T2, som M2G. Det er hovedkonklusjonen her som gjør at vi redder oss gjennom den oppgaven. For det vil si at vi da kan sette inn, selv for T3 I den øverste, kan vi si at ja, men den like stor som T2, som like stor som tyngdekraften på den nederste klossen. Så hvis vi da tar 1 på nytt, så får vi at T1 minus M1G minus T3, som jeg nå vet like stor som M2G, 10 til sammen lik 0. Og det her gir meg at T1 M1G pluss M2G, som altså lik summen av massene, M1 pluss M2 ganger G. Så draget I den øverste snora like stort som summen av tyngdekreftene på de to klossene under. Som sånn sett ikke ulogisk å tenke seg at det sånn. Men du må gjennomføre den beregningen her for å vise det. Ut fra problemstillingen her, da, ut fra angrepsmåten som jeg har valgt her. Akkurat den T1 hadde vært enklere å finne hvis jeg hadde sett på de to klossene som ett system. For da hadde vi kunne sagt at summen av yttre krefter på det systemet, som var det jeg nevnte til å begynne med, summen av kreftene på det systemet må være lik null, og yttre krefter på systemet av begge klossene, det snordraget fra den øverste, altså i den øverste snora, for det yttre for det systemet, og så det summen av, og så det tyngdekreftene nedover. Så hvis jeg da hadde satt opp Newtons annen lov, eller kraftbalansen, på det overordnede systemet, så hadde jeg fått da hadde jeg fått egentlig den nederste svaret med en eneste gang. Så den nederste beregningen hadde vært enklere å gjøre med å se på systemet, eller sette på de to klossene som ett enkelt system. Da hadde jeg fått ut det der på en enklere måte. Men igjen da, som jeg sa, du får ingen informasjon om det som skjer imellom de to klossene ved å se på hele systemet av de to klossene og snora imellom som ett enkelt system. Yes. tror jeg ikke skal påta meg ansvaret for at det, dere blir liggende våken og, I natta som kommer og se enda flere piler og, og farger snurrer frem og tilbake. Så jeg tror det nok for en sesjon. Så da sier vi at det nok for I dag. Neste uke blir det altså en god del, da blir det fokus på litt større og mer omfattende eksempler med bruk av Newtons lover. Det blir hele uka. Ellers, førstkommende fredag, som jeg har lagt ut I Blackboard, så det plenumsregning her. Jeg kommer til å regne et sett med oppgaver som, som jeg har lagt ut informasjon om I Blackboard. Det, hvilke oppgaver det står I Blackboard. Så det, mest, det repetisjon fra kapittel 2 og 3, så det går på bevegelseslære, ren bevegelseslære.